yeah. Julbu Jolof mi ngi tew fi ci ben cantine 18e ma ngi tewat ñewat ci 45 rue d'Audeville fefu ma tew damay tek ci Axiville ma ngi tew sol ben shirt cap 15 di waje jobi fele ci 15h waje monter waje liguey ma ngi tewat ci gal sen represent Africa wara bolo ñu def États-Unis d'Afrique euro bolo ba tek l'euro États-Unis bolo ba tek dollar Africa fam ñu delu wat xalat ci Thomas Sankara kone bu ma son Mandela suñu jambaru demba yi ñu faati ñu téwal yi ñu nekkal budé lor amnañu pétrole amnañu jama Africa fam ñu organiser am ben terre bu riche am équipe bu riche am équilibre bu riche fepp ñu dam fepp ñu téw dañu wara nekkat boy lekkal dama xif dama nekk ben fan dans l'extérieur tu vas penser jusqu'à Guinée-Bissau je suis pas comme Rapadio je suis comme un lard de Filao je suis là dans un magasin qui vend des bouffes africains qui vend des bouffe manger africain je suis là à loco m'a fait domoda je vois des bouteilles fanta canette fanta ni fanta diallo represent gal sen rue de deville myspace.com sen prot myspace.com odm 007 o comme orphelin d comme du monde écoute bien c'est 007 comme jamzi bon alke bombe je pose mon bombe je rappe pas trop français j'ai pas confiance à les français tu sais bien mes grands-parents ils étaient là esclavage. Mes parents, ils étaient là, les tirailleurs sénégalais. Aujourd'hui, on m'appelle en immigré et mes enfants vont être sans papier. Pourquoi ça se passe comme ça? Il n'y a pas de frontières. Moi, c'est la musique. Bless.